Fint å ha alle disse trekkspillene. Den siste menigheten vi betjente var i Fredrikstad i 12 år. Der hadde vi på det meste 7 trekkspill. Ofte på søndagen så satt de i hvert fall 5 trekkspill og spilte. En pianist og så videre. Så det var veldig, veldig bra. Det å si harmonika, ja. Det er dragspill, som de sier i Sverige. Ja. Vi skal løfte fram litt på det som har med Kristi dag og Herrens dag. Det har med bortrykkelsen, og det har med gjenkomsten å gjøre. Nå er det ikke tid til det, men hvis ikke vi hadde sett litt på det vi skulle nå, så kunne vi ha tatt en del på det med Israel og menigheten. Men bare nevne, når det gjelder Israel og menigheten, så har de vært slik. Israel har stått der, menigheten har stått der i mange år. Israel og menigheten har vært to som egentlig har kjempet mot hverandre opp igjennom tidene. Og hvis vi ser på historien og tenker på mange av disse, sånn som Luther, som først var veldig positiv til jødene, og senere snudde helt rundt og ble en som var, ja, det er tragisk å lese hans det han skriver om jødene. Husk på det at nå feirer vi jo 500 år siden reformasjonen her på noen få år siden. Og Luther, han sto den uken han døde, så sto han og forbannet jødene på det verste. Og da gikk det bare noen dager, så var det som Gud sa, nå er det nok, Luther. Og så ble han hentet ut av denne tilværelsen. Luther kom med rettferdiggjørelsen og fikk se mye, mye flott. Men når det gjaldt jødene, så vet vi nazistene brukte jødene, Hitlers teser, når de tok livet av jødene. Så er det tragisk. Men det som vi ser i dag, er det at Israel og menigheten, de har nærmet seg. Aldri har Israel og menigheten stått så close som i dag. Og det har også med mye av det som skjer åndelig i dag i Israel. Så til og med Israels statsminister, han har messiansk jøder som rådgivere i sin rundt seg. Noe som er utenkelig tilbake. Og når det gjelder forsvar, IDF, det israelske forsvar, hvis du kom inn for 30 år siden, og sa du var messiastroende, da har du ingen fremtid i forsvaret. I dag er det ca. 800-900 ungdommer i det israelske forsvaret som er messiastroende. Og disse messiastroende ungdommene, de er veldig fremodige. De vitner begeistret om Jesus. Og en av pastorene, han er araber, pastor i Haifa, han sier det, sist vi var nede, så sier han, 4 av våre ungdommer, gutter, de er en av de tøffe avdelingene. De kommer hjem på sabbaten, og så sier de, på søndag, så sa offiseren når vi reiste hjem, han skulle samle hele det store kompaniet, flere hundre, og så skulle de få 1 time til å fortelle om Yeshua Hamasia. Det var helt utenkt for noen år siden. Og det som skjer er det at ifra øverste hold, forsvarssjefen i dag i Israel, han sier, våre beste soldater og offiserer er de messianske. Det er fin attest. Så det som skjer åndelig i dag i Israel, også i de arabiske landene, er et wake-up call, en sånn en våkn opp for å vise. Vi er inne i utrolig spennende tider. Og da skal vi stå opp i Apostlenes gjerninger. Apostlenes gjerninger. Jeg bare nevnte det så fort i første sesjon. Apostlenes gjerninger, det første kapittel. Og der leser vi i vers 11. Det er jo Kristi himmelfartsdag, Jesus vender hjem, Og så står der englene, sier Apostlenes gjerning, kapittel 1, vers 11. Og englene sa, galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen. Og så stopper de ikke der, men de sier, på samme måten som dere så han far opp til himmelen. Han skal komme igjen. På samme måten som dere så han far opp til himmelen. Det var det de så, Kristi himmelfarts dag. Det første disiplene så, når Jesus sto opp fra graven, det var de naglemerkede hender. Det siste de så av Jesus, når han står på Oljeberget, Kristi himmelfarts dag, han løfter sine hender og velsigner dem. Og mens han står og velsigner dem, så løftes han opp. Det siste blikket de så, var de naglemerkede hender. Det første vi skal se, når Jesus skal komme igjen, for å sitte ned i lufthimmelen, for å hente menigheten, det blir de naglemerkede hender. Det blir også det første de skal se når han kommer og skal sitte føttene på Oljeberget. Når det gjelder da denne dagen, jeg skal si litt først om den dagen, det er Herrens dag. Kristi dag, det er en hemmelighet. Det er en dag som ikke er omtalt i Det gamle testamentet. Den første som kommer med åpenbaringen om Kristi dag, det er Paulus. Herrens dag, den er tydelig beskreven i Gamle testamentet. Du leser om den i Jesaja. Du leser det om den ikke minst i Zakaria. I det 14. kapittel beskriver han i detalj hva som skal skje den dagen han kommer og setter føttene på Oljeberget. Når det gjelder Herrens dag, så sier Malaki, profeten Malaki, i kapittel 4, vers 5, Herrens dag kommer, den store og forferdelige. Den dagen, Herrens dag, det kunne vi holdt mange bibeltimer om, men du får litt streif i ettermiddag. Den dagen kalles for Guds veldes dag, men også for Guds vredes dag. Guds veldes dag og Guds vredes dag. Denne dagen står der i Sefania, i kapittel 1, i Sefania, kapittel 1, vers 14 og 15. Nær er Herrens dag den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør, det er Herrens dag. Full av angst skriker der kjempen. En vredes dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde. Dette beskriver han veldig tydelig, og han beskriver denne dagen på en slik måte som vi nå har lest. Så skal vi gå til profeten Joel. Og profeten Joel er jo en profet som er meget interessant når det gjelder også det som har med denne dagen å gjøre. Og profeten Joel sier i det tredje kapittel, vers 3 og 4, «Jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden, blod, ild og røyksøyler. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.» Denne dagen beskriver da Joel på den måten. Og så sier Amos i det 8. kapittel, vers 9, «Det skal skje på den dagen, sier Herren, Herren, at jeg vil la solen gå ned om middagen og gjøre det mørkt på jorden ved høylys dag.» Så alle disse skriftstedene omhandler denne dagen. Så skal jeg ta deg med til en underlig lignelse. Denne lignelsen, den står i Matteus 25 om de 10 jomfruer. De 10 jomfruer, de har ingenting med menigheten å gjøre. Hvem har de ti jomfruer å gjøre? De har med Israel å gjøre. Hvordan kan du si det? Jo, menigheten blir aldri fremstilt som jomfruer i flertall. Hva sier Paulus? Jeg tror lovet er med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. De ti jomfruene, du kan anvende den lignelsen, for de var ti jomfruer, de var like å se til. Alle hadde lamper, alle hadde forventning, alle ville møte brudgommen, men alle sovnet. Hva er da det spesielle med Matteus 25? Løsningen står i vers 1. Hva står det i Matteus 25, kapittel 25, vers 1? Da skal himlenes rike være og ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Ifra grunnteksten, i de fleste bibler så er oversettelser, så har de utelatt et viktig ord. En del latinske har det med, men de fleste har utelatt det. Det som er løsningen i Matteus 25 om de ti jomfruene, det lyder slik. Da skal himlenes rike være liggende med ti jomfruer, som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen og bruden. Der er løsningen. Det som skjer, er det at de ti jomfruene er også en parallell til Johannes åpenbaring, det 14. kapittel, om de 144.000, som er 12.000 av Israels 12 stammer. Det er noe av løsningen. Nå kunne vi ha sagt mye omkring denne beretningen. Men vi er inne i en tid, hvis du nå slår opp i Lukas, i det 12. kapittel, og det er Jesus som fremsetter denne lignelsen. Han hadde mange lignelser i Lukas, det 12. kapittel. Der sier han i vers 36, «Vær der som folk som venter på sin Herre, når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på.» Og så sier han i vers 40, «Vær da også dere rede for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Det er oppfordringen, det Jesus her sier. Men hvis du har slått opp, så skal jeg lese det igjen for deg i Lukas 12, vers 36. Vær dere som folk som venter på sin Herre, når han vender hjem fra bryllupet, står der. Det er ikke det som står fra grunnteksten. Fra grunnteksten så står det, når han bryter opp fra bryllupet. Han bryter opp fra bryllupet. Hva betyr det? Jo, her har vi bryllupsfesten. Men i slutten av bryllupsfesten, hva skjer det? Han bryter opp. Og hva er det han skal hende da? Da skal han ta seg av det folket han kom til. Da kommer han som redningsmannen for dette folket. Nå skal vi ha god tid, og jeg skulle ha dratt deg med igjennom en del for å underbygge dette enda sterkere. Men vi må la en del av dette ligge. Kan du gå hjem, og så leser du, og så får vi ta det mer nøyaktig og mer utfyllende når det gjelder. For Herrens dag, den er verdt flere bibeltimer. Men før vi forlater Herrens dag, så slupp nå i profeten Zakaria. Der er det 16 uttrykk i det 12. og det 13. og det 14. kapittel i profeten Zakaria. Kapittel 12, 13 og 14. Og det uttrykket som går igjen er «på den dag». Så når du kommer hjem så skal du lese. Bare i kapittel 12 er det 6 av de uttrykkene «på den dag». I kapittel 13 så har han 3 uttrykk «på den dag». I kapittel 14 så har han de neste, der det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uttrykk på den dag. Hva det som skal skje ansiktet til kapittel 12, 13 og 14? Jo, det den dagen der. På den dag. Og nå hadde vi hatt tid, så skulle vi gjerne slått opp og lest hvert eneste av de uttrykkene. Du noterer, og så tar du og noterer og streker under i Bibelen når du kommer hjem. Så 16 ganger vil du møte i kapittel 12, 13 og 14 på den dag. Og det sikter da til Herrens dag. Hva det som skal skje på den dagen? Ja, det leser vi i Åpenbaringsboken, det 19. kapittel. Og da vil jeg også si til deg, det er mange som tror at Johannes fikk nye åpenbaringer når han skriver Johannes åpenbaring. Det gjorde han ikke. Johannes, når han skriver Johannes åpenbaring, så fikk han se det som Jesaja hadde sett, det som Daniel hadde sett, og det som Jesus hadde sett og talt om. Det er det Johannes understreker når han skriver de synene han så på øya Patmos i kapittel som vi da leser. Så er hele Johannes' åpenbaring en stadfestelse av Daniels-boken, Jesaja-boken og de fire evangeliene. Det er meget viktig at du får med deg. Men der i kapittel 19, så sier han i vers 11, Åpenbaringsboken, kapittel 19, vers 11, «Og jeg så himlen åpnet, og se, en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, han dømmer og strider med rettferdighet.» I kapittel 6 i Åpenbaringsboken møter du også en hvit hest, men det er antikrist. Her er det Jesus. Og så beskriver han da hans øyne som ildsluer, på hans hod er det mange kroner. Vers 13, han iført en kledning som er dyppet i blod, hans navn er Guds ord. Der du viser tilbake hans lidelse og død for oss. Vers 15, ut av hans munn går det skarpt sverd. Vers 16, på sin klenning og sine hofter har han en navn skrevet, kongers konge og herres herre. Den dagen han kommer og setter føttene på Oliveberget, da kommer han som kongenes konge, herrenes herre. Der skal han dømme nasjonene. Og når vi da leser i Johannes åpenbaring, og Joel, vi skal ta med også det før vi forlater Herrens dag. Skal vi se. Joel, i det tredje kapittel, der sier han slik i vers 19. Skare på skare samler seg i avgjørelsens dal, for nær er Herrens dag i avgjørelsens dal. Sol og måne sortner, stjerner slutter å skinne, og så kommer det. Herren skal brøle fra Sion. Han lar sin røst høre fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve, men Herren er en tilflukt for sitt folk og et vern for Israels barn. Der kommer løsningen. Hva skal skje den dagen? Dette blir slutten av trengselstiden. Så når du leser Johannes åpenbaring, da leser du om denne trengselstiden. Kommer ned tilbake til den. I slutten av den trengselen vil det se veldig vanskelig ut for jødene. De har bare ett håp igjen, og det er Messias må komme. Og når de da roper i sin fortvilelse, og han kommer, hva står det i Åpenbaringsboken 1? De skal gråte sårt over ham de er gjennomstunget. Den dagen skal jødene sitere Jesaja 53, og tårene vil renne når de siterer, men han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen vår ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så vil de sitere videre. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot vår alles misgjerning ramme ham. For en dag, når dette folket skal ta imot. Da er liksom ringen sluttet, og da begynner en ny tid for dette folket. Kristi dag. Hemmelighet. Og den som kom med åpenbaringen om denne dagen, det var Paulus. Jeg sa det at vi finner ingen tydelig beskrivelse av Kristi dag i Gamle Testamentet. Men når du leser i Første Mosebok, i det femte kapittel, der leser du om en mann som heter Enok. Og Enok er et bilde på menigheten. Der står i kapittel 5, vers 22, Enok vandret med Gud, står det. Og så sier han i vers 24, så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Enok er den syvende av urfedrene. Og derfor står han som et bilde på menigheten. Det interessante med Enok er det at det er paralleller som vi kan trekke. Enok vandret med Gud. Hva gjelder det for oss? Jo, hva står det i Kolossenserbrevet kapittel 2, vers 6? Liksom dere altså mottok Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham. Enok vandret med Gud, og vi vandrer i Kristus. Det andre, Enok han døde ikke, men han ble borte. Gud tok ham til seg. Det er det som også skal skje med oss. Da kommer vi mer inn på det. Enok fikk en sønn som heter Metusalem. Alle navn i Bibelen betyr noe. Vet du hva Metusalem betyr? Det betyr når han er borte, så kommer det. Hva var det som skulle komme? Det var vannflommen. Men både Enok og Metusalem ble rykket bort før vannflommen. Og så finner vi Enok, han hadde en profetisk forkynnelse. Ja, sier du, vet du hva Enok forkynte? Jeg gjør det. Og nå vet jeg du ser på meg. Om jeg vet hva Enok prekte om? Ja, jeg gjør det. Hvordan kan jeg vite hva Enok prekte om? Det står i Bibelen. Og det står i Nytestamentet. Og det står i Judas brev. Og hva er det der står i vers 14 og 15? Enok sto i en tid hvor det var mye spottere. Mange som spottet og foraktet. Så står det i Judas kapittel 14 og 15. Disse, altså spotterne, var det Enok den syvende fra Adams spådom da han sa, se Herren kommer med sine mange tusen hellige for å holde dom. Og hvilken dag var det Enok så? Det var den dagen der. Så Enok prekte om at Herrens dag skulle komme, hvor han kommer for å holde dom og refse alle de ugudelige, for alle de ugudelige gjerninger som de gjorde, og for alle de hårde ord som de talte mot ham, de ugudelige synderne. Jeg skal si Enok var radikal. Han prekte rett inn i samtiden. La ingenting imellom. Men han gikk inn i samtiden og prekte hva de kunne vente seg. Var det populært? Nei. Det samme har vi i dag. Billy Graham, han døde jo i fjor. Nesten 100 år gammel. Denne store forkynneren fra Amerika. Han ble spurt, tror du Jesus kommer snart igjen? For 5 år siden spurte de Billy Graham. Vet du hva han sa? Når han ble spurt, tror du Jesus kommer snart igjen? Da svarte Billy Graham, det må han, sa. Ja, hvorfor mener du han må det? Da nevnte han ikke jordskjelv. Han nevnte ikke Israel, han nevnte ikke antikrist, han nevnte ikke noen av de tekniske tegnene, men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfallet i Amerika, i Europa, utover hele verden, da skjønner jeg, sa han, hva den profetiske klokke varsler. Jesus kommer snart igjen. I Norge så har vi noe som heter regnbuedagene. Pride-festival. Og nå vil de at alle de offentlige bygningene, inklusiv Stortinget, skal veie med regnbueflagget. Men husk, dette viser et moralsk frafall og et stort forfall i den norske nasjonen, utover verden. Og da vil jeg si til deg, dette beskriver Daniel når han sier antikrist. Hva står det om antikrist? Han brydde seg ikke om fedrene og mødrenes Gud. Han brydde seg heller ikke om kvinnen, og kvinnen hadde noe lyst etter kvinnen. Hvem er det antikrist legger sin elsk på? Hvem er det antikrist vil ha kjærlighet til? Jo, de av samme kjønn. Så du skjønner, det er en åndskamp. Og da sier Peter, hva er det Peter sier i sitt brev? Gud fordømte Sodoma og Gomorra og satte de byene til et forbilde på de ugudelige i framtiden. Og den framtiden, venner, den er vi midt inne i. Så nå, det vi ser og det vi er vitne til i dag, av det utrolige moralske forfallet, så vil jeg understreke om halve denne byen her hadde levd i homofile, lesbiske synder, så hadde vi ingenting med det. Men når det kommer inn i kirke og bedehus, og vi sier, ok, det er greit, vi aksepterer det, da må vi reise oss og si, det er ikke greit. Nå skal vi vokte oss for å legge sten til byrden. Jeg har en onkel til som har gifta seg med en mann. Han vet tydelig hva meg og min fru, hva vi står for. Men hva gjør vi når vi er sammen? Driver vi og fordømmer? Nei. Vi er glad i ham. Og så kan vi si, vi ber for deg. Og så omslutter jeg med Guds kjærlighet. Det er Jesus som er løsningen. Og vi vet at dette griper om seg. Men husk på det. Det er et utrolig tegn i dag i endetiden. Og dette kan vi ikke underslå. Men dette ser vi veldig tydelig. Og da er det slik, når du leser i 1. Korinterne 15, der beskriver Paulus hva som skal skje på Kristi dag. Og han beskriver det i detalj når han sier det slik. Og han sier det i det vi kaller for oppstandelseskapitlet i 1. Korinterne 15. Der sier han, i vers 51, 1. Korinterne 15, vers 51. Se, jeg sier det er en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Og så sier han i neste vers, hvordan det skal skje. I et nu, i et øyeblikk. På hebraisk så står det ikke det, i et nu, i et øyeblikk. Vet du hva det står? Gamle testamentet er jo skrevet på hebraisk. Nytestamentet er skrevet på gresk. Det er det vi kaller for Septuaginta-oversettelsen. På gresk, vet du hva det står? Ikke et nu i et øyeblikk, men det står in atomo. In atomo. Og når du definerer hva betyr in atomo, så betyr det øyeblikket som skal skje her, i et nu, i et øyeblikk, det beskriver han i løpet av en milliontedel sekund. Så hurtig skal du og meg bare rykkes bort ifra denne tilværelsen. Og fatte det med din forstand? Det går ikke. Du må tro det. Det har aldri skjedd før. Men det skal skje. Denne dagen, den nærmer seg. Og så understreker han, veldig interessant, og jeg tror jeg må ta det med nå til Matteus 24. Du vet, det er tre kapitler som går igjen, som omhandler dette. Det er Matteus kapittel 24, det er Markus 13, og det er Lukas 21. Matteus kapittel 24, Markus 13 og Lukas kapittel 21. De tre kapitlene kan du lese sammenhengende, og du vil skjønne at de taler om akkurat det samme med litt forskjellige nyanser. Men i det 24. Matteus 24, der nevner han tre viktige dager som er viktig at du får med deg. Og der sier han for det første i vers 27. Som lynet går ut fra øst og skinner lik til vest, slik skal menneskesønnens komme være. Som lynet går ut. Hvis det lynte, det kan være det, hvis det blir en skybrudd, at det kan bli et lyn. Hvis du sitter og du ser ut, har god utsyn, så kan det lyne det. Sitter du med ryggen til, så må du si, å, nå lynte det. Men den dagen han her beskriver, er den dagen når det skal skje i løpet av en million til det sekund. Slik skal menneskesønns komme være. Kristi dag. Vers 29, så sier han det slik. Straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen skal ikke gi seg skinn. Stjernen skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Da taler han om den trengselstiden som skal gå over denne vår jord. Når du leser Johannes åpenbaring, så bruker Bibelen fra Johannes åpenbaring kapittel 6 til kapittel 19, 14 hele kapitler på den trengselstiden som skal gå over denne vår jord. Og så kommer det den tredje dagen, som også gjelder Herrens dag, som vi så på i stad, vers 30. Da skal menneskesønns tegn vise seg på himmelen. Alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se, legg merke til, de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Denne dagen vil vi ikke, ingen kunne se, det skjer så hurtig. Men denne dagen her vil de som har mulighet se når han kommer og skal sette føttene på oljeberget. Så du skjønner, når det gjelder denne dagen og de dagene vi nå beskriver, så er det veldig interessant hvis du slår opp sammen med meg i 1. Tessalonikabrev kapittel 4. Der beskriver Paulus i detalj hva som skal skje denne dagen. 1. Tessalonikabrev i det 4. kapittel. Første Tessalonikabrev, kapittel 4, og vers 13. Vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud ved Jesus også føre den som er sovnet inn sammen med ham. For dette sier vi dermed et ord av Herren, vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for den som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende rop og med overenglens røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake sammen med dem, rykkes opp i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Og så står det ikke skremt av hverandre, men det står trøst av hverandre med disse ord. Amen. Så du skjønner, denne dagen, når Jesus får vink fra sin far, for til og med Jesus kjenner ikke denne dagen. Alene min far, sier han. Mange har prøvd å tidfeste når til Jesus skal komme igjen. Alt er mislykket. Jeg kjenner ikke dagen, sier Jesus. Alene min far. Men når Faderen gir Jesus beskjed om å hente brudeskaren, hva gjør han da? Da går han veien om paradis. Og henter de hensovne. Og så skal vi sammen med de løftes i skyer opp i luften. Da kommer det en flott sky her ifra Grindsted og ifra Brande og fra områdene. De skal løftes i skyer opp i luften for å møte Herren. For en dag. For en dag. Dette er det som er menighetens framtid og menighetens håp, og som vi får glede og fryde oss over. Det er mange som blander det som vi var inne på fra 1. Korinterne 15. Der står den siste basun. Den siste basun. Og så blander de det du leser i Åpenbaringsboken kapittel 10, vers 7 og kapittel 11, vers 25. Hva står det der? Der står om 7 basuner. Men da vil jeg si til deg, det er så viktig at du er klar over det Paulus beskriver av denne dagen. Og det Johannes fikk se skulle skje i Åpenbaringsboken, det er to vidt forskjellige begivenheter. For den siste basun som Paulus beskriver i 1. Korinterne, det er en frelsende basun. Men det som Johannes får se, den syvende basun, det er domsbasun. Og det er to vidt forskjellige. Og husk på det at Johannes, han levde noen tiår senere enn Johannes. Så det som Paulus så, han så ikke det Johannes fikk oppleve. Og det er også viktig at du har veldig klart for deg. Litt grann til. Dag og time vet vi ikke. Tegnene forteller jo i dag at dette med Jesu andre komme for å sette føttene på Oljeberget i Israel, det ser vi de politiske som skjer, det økonomiske som skjer, de sosiale hendelser. Alt leder fram mot Jesu andre komme, og så har jeg skrevet, djevelen vet dette bedre enn menigheten. Og hvorfor vet djevelen dette bedre enn menigheten? For det forkynnes ikke i dag. Og så blir det en uvitenhet. Og det er noe av det som er det tragiske. Det er flere grunner til at Jesus kommer igjen. For det første, han kommer som brudgom for menigheten. Det er det vi kaller for bortrykkelsens hemmelighet. Han kommer da som Messias, når han setter føttene på Oljeberget, for å frelse sitt folk jødene. Da kommer han også som kongenes konge, skal herske over jorden, og da kommer han som Davids sønn, og skal gjenopprette sitt kongedømme, og skal sitte på sin far Davids trone. Det skjer. De tre siste gjelder når han setter føttene på Oljeberget. Og da er det slik at det er mange ting vi kunne ha kommet inn på. Jeg skal la en del av dette ligge. Jeg håper ikke at du sier etter møtet i ettermiddag, det Gordon sa, det var gresk for meg. Så da tenkte jeg, da kan du lære litt gresk. Du har 4 greske ord. Det første, aion. Det betyr tidsalder. I en del norske oversettelser er det oversatt med verdensende. Men i Matteus 24, vers 3, der beskriver han det slik. Hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Ikke verdensende, for det er noe annet. Aion. Parousia. Det er når Jesus kommer bare ned i lufthimmelen. Apokalypse, det er åpenbaring. Det er endetidsbegivenheter som går i oppfyllelse. Og så har vi det greske ord epifania. Når han kommer og skal sette føttene på Oljeberget. Framstilling for og jødene skal få se ham. Det er forskjell på Kristi dag og Herrens dag. Kristi dag er bortrykkelsen. Han hentes sin brud. Han kommer bare ned i lufthimmelen. Det bare vi som frelst, som vi ser han og opplever han. Det ingen tegn som knyttet til den dagen. Ingen spesielle tegn. Men når han kommer og skal sette føttene på Oliveberget, gjenkomsten, Herrens dag, da kommer han med de hellige, da kommer han ned til jorden, og alle øynene skal se han, og det tydelige tegn som knyttet til denne dagen. Og det interessant. Når jeg underviser på en del bibelskoler, så har vi god tid, og da går vi igjennom. For du skjønner, her ser du skriftstedene en stor forskjell på det som har med bortrykkelsen og det som har med gjenkomsten når han setter føttene på Oliveberget. Og dette, mange ser, tror at dette er samme begivenheten, men det er det ikke. Og da er det viktig at du holder disse fra hverandre. Men bortrykkelsen og gjenkomsten, to forskjellige dager i Bibelen. Og da er det slik, og dette er litt sånn kortfattet. Etter menighetene rykker bort, hva skjer da? I kapittel 6, der er det 7 seil. Hvem er det som bryter de seilene? Det er Jesus. Hva skjer når du leser Åpenbaringsboken 6 om seilene som brytes? Jeg skal si, det er mye lidelser som treffer jorda. Men så finner du de 7 basunene i kapittel 8 og 9. Hvem er det som blåser de? Det er englene. Og når du leser de to kapitlene, så ser du hva som kommer til å skje. Så i første halvdel av de 3,5 første årene, så vil 1/3 av menneskene bli drept. Men når englene tømmer vredeskålen i kapittel 15 og 16, da skal 1/4 av menneskene dø. Så halvparten av jordas befolkning skal gå under i den trengselstid som venter denne vår jord. Det er ikke mye hyggelig å preke om, men nødvendig. Derfor sier Bibelen, arbeid på deres frelse med frykt og beven. Når du da går til Åpenbaringsboken, kapittel 4 og 5, der møter du 24 eldste. Men i Åpenbaringsboken 7 møter du den store hvite skare. Hva er forskjellen? Vi hadde jo en pastor i Norge. Han har vært i menigheten i 30 år, så de kjente han godt. Og så var det en formiddag han skulle preke, så sa han, jeg kommer i tvil, sa han, om jeg vil til himmelen. Og av og til ristet de på hodet denne pastoren, på han kunne si litt av hvert. Og når han sa det, han var kommet i tvil om han ville til himmelen, så sa de, hva er det nå med deg? Hva er det som du nå har sett? Jo, sa han, jeg ser at i himmelen skal det være 24 eldste. Og når jeg ser problemet jeg har med de 7 eldste jeg har her, sa han, hvordan skal det bli der hjemme da? Nei, det lurte han på. Det skal nok ordne seg. De 24 eldste, de satt på sine troner. Men den skaren her, de sto for tronen. De 24 eldste hadde kroner på sine hoder. Men den store hvite skare, de hadde palmegrener i sine hender. De 24 eldste, de var rykket opp før trengselen. De var konger og prester for Gud. Men den store hvite skare, de er Guds tjenerens tempel. De 24 eldste rykket opp før trengselen. Men denne skaren her, de kommer ut av den store trengselen. Og da vil jeg si til deg og meg, blir folk frelst i den tiden her? Ja, de gjør det. Og da må vi gå til skriften. Der i Åpenbaringsboken, i det 7. kapittel, der beskriver han at det blir en skare. Og der i det 7. kapittel, i Johannes Åpenbaring, så sier han det slik. Jeg så en stor skare som ingen kunne telle. Og de sto for tronen, lamme, kledd i lange hvite kjortler med palmegrener i sine hender. Og de ropte med høy røst og sa, frelsen tilhører Gud, han som sitter på tronen og lammet. Og så står det forhåpentlig for tidens skyld. En av de eldste, vers 13, tok til ordet seg til meg. Disse som kledd i de lange hvite kjortler, hvem de, og hvor de kommer fra? Jeg sa til ham, Herre, du vet det. Og han sa til meg, dette de som kommer ut av den store trengsel. De har tvettet sine kjortler og gjort en bite i lammets blod. Hvem er denne store skaren? Jeg tror det er bønnebarn. Bønnebarn. De vi ber for. Jeg tror det er frafallende. Og jeg tror det blir alle de som ikke vil legge seg under og ta dyrets merke. For mange av disse blir det med livet som innsats. Vi skal gå inn for avslutning. Jeg må ta det med til 1. Korinterne 15 igjen, som jeg synes setter med ting i perspektiv. 1. Korinterne 15. Der sier han det slik i vers 42. Det blir sådd i forgjengelighet, men det oppstår i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, og det oppstår i herlighet. Det blir sådd i svakhet, og det oppstår i kraft. Det blir sådd et naturlig legeme, men det oppstår et åndelig legeme. Og så sier han i vers 53, dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Du skjønner, det beste ligger foran. Og da er jeg veldig glad for jeg kan si til deg og meg, vi er på hjemvei. Jesus har sagt han skal komme igjen. Det er trøsten vi har. Det er håpet vi får glede oss over. At det er en himmel som venter. Og vi er gjenfødt, venner, til et levende håp. Og derfor vil jeg du skal ha håpet til slutt for deg. Vær glad i håpet. Gjenfød det levende håp. Mens vi venter på det salige håp. Åpenbaringen av den store Guds vår frelser Jesu Kristi herlighet. Håpet gjør ikke til skamme. Hold uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. Halleluja. Vi er på hjemvei. Dag og time vet vi ikke. Reisebudet kan komme hastig for noen og enhver. Jeg har som pastor sittet ved mange dødsleier. Og jeg har opplevd mye flott der ved dødsleiene. Og svigermor, hun døde nå før jul. Og det var så fredelig, det var så godt. Og hun slo opp sine øyne. Og hun lå der og stirret opp mot himmelen den siste timen. Og det var som hun så noe. Og plutselig så var det, vi så, det skjedde noe. Det var som hun ble forklaret. Og hun skuet inn i noe. Og så dro det siste åndedraget over grensen inn i herligheten. Jo da, det beste for oss som er frelst, det ligger foran. Og det er jo dette vi vil invitere mennesker til. Et levende håp. Vi hadde i Oslo, så hadde vi en prest. Han var så fortvilet over at det var så få som kom på gudstjeneste. Så han gikk til en reklametegner og spurte, kan du hjelpe meg, sa han. Det er lite folk i kirka. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja, sier reklametegneren. Jeg må spørre deg om en ting. Hva har du et budskap? Hva er det du har å tilby folket? Så sier presten, ja, sa han, det er jo fantastisk. Jeg kan tilby et evig liv. Og denne reklametegneren, han satt, men han hørte hva presten sa, så skvatt han også, sa han, hva var det du sa? Kan du tilby folk et evig liv? Og så er det ikke folk i kirka di. Nei, det skjønte han ikke. Da skjønner du, vi er dårlige ambassadører. Må Herren hjelpe oss. Tenk for et liv vi har fått del i. For en framtid som ligger foran oss. Derfor ser vi denne kroppen her, den brytes ned. Ved alder, ved sykdom og ved skrøpelighet. Men når dagen kommer, så skal du få et herliggjort legeme. Da er det forgjengeligheten over. Men det største av alt, vi skal få være det han er. Og vi skal se han og mettes i hans åsynsbeskuelse. Derfor sier Bibelen, gled og fry deg. Lammets bryllup, det nærmer seg. Og vi er invitert. Og vi har takket ja til innbydelsen. Herre, vi takker deg for hva du har minnet oss om i dag. Så ber vi, Jesus, at du vil hjelpe oss at vi forstår tiden. At vi forstår hva vi opplever. At ikke vi sover og er likegyldig. Men du får vekke oss, Herre, og la brannen og gløden brenne i vårt indre, så ikke vi kan la være å tie om det vi har sett og hørt. Velsigner du vennene som har vært samlet, noen fra forskjellige steder. Men Herre, vi gleder oss over det er du som samler oss. Og en dag så skal vi få se deg slik du er. Her maler vi deg fram litt stykkevis, litt ufullkommen. Men en dag så kommer du, og vi skal møte deg som vår sjel elsker. Og igjen kjenner vi nøden, Herre, for Danmark. Vi kjenner nøden for dette flotte landet. Herre, du vil gi nåde og ryste oss av denne nasjonen med evangeliets kraft. Vi ber om at du reiser opp menn og kvinner som vil stå rakrygget i denne tid. Stå rakrygget for deg, Herre, og være en motpol med våre bønner. Ja, du har sagt til et vern for landet. Gi nåde, Herre, at våre bønner og våre hender ikke synker ned i oppgitthet og fortvilelse, men vi løfter dem til deg og ber, si nåde over oss og dette land. I Jesu navn. Amen.